วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ3เรื่องการสืบสวนทั่วไปผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพูดถึงการสืบสวนนะคะบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางอาญาก็มักจะเข้าใจว่าการสืบสวนจะกระทำหลังจากเกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดคดีอาญาขึ้นแล้วนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าการสืบสวนเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในการกระทำความผิดจึงทำให้เข้าใจว่าจะสืบสวนก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนะคะการสืบสวนนั้นกระทำตลอดเวลาทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการสืบสวนนั้นนะคะนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดแล้วก็ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนอีกด้วยนะคะรายการในวันนี้จะพูดถึงวิธีสืบสวนให้ทราบแต่จะเป็นการสืบสวนในคดีอาญาเท่านั้นค่ะซึ่งวิทยากรที่กรุณามาให้ความรู้กับเราก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิชค่ะและในส่วนแรกนี้นะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหลักฐานให้ทราบก่อนว่ามีกี่วิธีค่ะ
ครับในการสืบสวนนั้นไม่มีข้อจำกัดวิธีการสืบสวนแต่คงจะตอบไม่ได้แล้วครับว่ามีกี่วิธีแต่ว่าวิธีการนั้นมันมีมากแล้วแต่ความถนัดของผู้ที่จะทำหน้าที่สืบสวน
ครับ
แต่วิธีที่ปฏิบัติกันโดยทั่วๆไปก็มีอยู่ 6-7 วิธีด้วยกันคือการซักถามบุคคลการตรวจสถานที่เกิดเหตุการค้นตัวและสถานที่การเฝ้าตรวจการใช้สายลับการทะเบียนประวัติอาชญากรและการพิสูจน์หลักฐานและนิติเวชวิทยาเป็นต้น
ครับ
แล้วก็การสืบสวนที่จะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องใช้หลายๆวิธีประกอบกันครับ
ครับ
สำหรับวิธีแรกคือการซักถามบุคคลนะคะอาจารย์ก็ได้กรุณาให้รายละเอียดไว้ดังนี้ค่ะ
สำหรับการซักถามบุคคลนั้นในเบื้องต้นก็ต้องคำนึงถึงประเด็นที่จะต้องทำการสืบสวนซะก่อนหลักในการถามก็ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ว่าจะต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนอย่างไรเช่นถ้าต้องการข้อมูลไปใช้ในการป้องกันอาชญากรรมก็ควรซักถามให้ได้ข้อมูลของท้องถิ่นเช่นจำนวนประชากรความประพฤติของบุคคลในสังคมนั้นและแหล่งที่จะทำให้เกิดการกระทำผิดหรือถ้าต้องการได้ข้อมูลไปใช้ในการปราบปรามผู้กระทำผิดก็ควรซักถามให้ได้รายละเอียดแห่งพฤติการของการกระทำผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาดำเนินการเพื่อสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายต่อไปเป็นต้นครับ
ในการซักถามบุคคลนั้นนะคะบางครั้งผู้ถูกถามอาจจะไม่พูดความจริงหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือซึ่งสามารถจะแก้ไขได้โดย
กรณีนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่กับผู้ซักถามเป็นสำคัญผู้สอบถามก็ควรจะต้องมีพฤติกรรมที่สามารถเข้ากับผู้ถูกถามแล้วจะต้องรู้จักใช้กลวิธีในการผูกมิตรและกลวิธีในการซักถามการตั้งคำถามซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวก็ค่อนข้างจะยากที่จะบอกกันได้นะครับ
ครับ
แต่ว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการซักถามมาเป็นอย่างดีก็มีโอกาสฝึกฝนและซักถามอยู่บ่อยๆก็สามารถที่จะซักถามได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับเรื่องที่ต้องการมากที่สุดครับ
และในการซักถามนั้นควรจะซักถามใครบ้างพันตรีดร.อุตสาห์ได้อธิบายว่าม
องกันในแง่ของการป้องกันอาชญากรรมก็ควรซักถามบุคคลที่พอเชื่อถือได้ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็ควรจะซักถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์และใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากที่สุดเช่นตัวผู้เสียหายญาติพี่น้องหรือผู้ที่ร้องขอให้ทำการสืบสวนผู้ที่ร้องขอนี้ก็อาจจะเป็นคนที่พบเห็นเหตุการณ์หรือรู้ถึงการกระทำผิดแล้วขอให้ทำการสอบสวนก็ได้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอาจจะอยู่ก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุหรือในขณะเกิดเหตุก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับที่เกิดเหตุนั้นเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง ที่เราจะได้ข้อมูลแห่งการสืบสวนมากที่สุดนอกจากนี้ก็ควรจะซักถามบุคคลที่มีอาชีพหรือประกอบกิจการที่จะน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็พอจะนำไปสู่การกระทำผิดได้เช่นโรงรับจำนำผู้ค้าของเก่าสถานพยาบาลหรือยามเป็นต้นนะครับ
มาถึงวิธีที่สองนะคะการสืบสวนโดยวิธีตรวจสถานที่เกิดเหตุมีหลักการดังนี้ค่ะ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นการสอบสวนที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากสำหรับอาชญากรรมนะครับเพราะเมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วสถานที่เกิดเหตุก็มักจะมีร่องรอยและหลักฐานต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่การสอบสวนเสมอเพราะฉะนั้นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนก็ต้องรีบไปยังสถานที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เมื่อไปถึงแล้วก็ต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายหรือแตะต้องสิ่งของใดๆจนกว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุจะเสร็จสิ้นและก็ต้องพยายามกักตัวบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อซักถามรายละเอียดให้ได้มากที่สุดส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นคนสำคัญมากจะทำให้การสืบสวนบี่ยงเบนออกไปในทางที่ไม่ต้องการได้ก็ควรจะต้องกันให้ออกไปอยู่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุให้มากที่สุดนี่เป็นหลักทั่วไปของการตรวจสถานที่เกิดเหตุครับ
ส่วนวิธีการตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้นก็สามารถทำได้โดย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้นมันก็มีหลายวิธีการด้วยกันแต่ว่าที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันก็มีอยู่5วิธีโดยการตรวจค้นหาพยานหลักฐานการถ่ายภาพที่เกิดเหตุการทำแผนที่เกิดเหตุการทำบันทึกการตรวจสถานที่การเก็บรักษาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นนะครับพยานหลักฐานมันอาจจะอยู่กระจัดกระจายผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุก็จะต้องมีเป้าหมายในการค้นหาและเมื่อพบสิ่งของหรือวัตถุพยานที่อาจเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทำผิดหรือตัวผู้กระทำผิดเช่นรอยลายนิ้วมือรอยเท้าเส้นผมโลหิตอาวุธเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการกระทำผิดแล้วก็พึงระลึกว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานบางอย่างนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการทางวิชาการเข้าช่วยเพื่อรักษาร่องรอยของหลักฐานให้ได้ครบถ้วนมากที่สุดนอกจากนี้ก็ต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆไว้ให้มากที่สุดและต้องระลึกว่าร่องรอยต่างๆเหล่านี้มักจะพบในที่เกิดเหตุและต้องระมัดระวังอย่าให้มีการทำลายโดยขาดความรอบคอบหรือรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ตรวจค้นเมื่อพบพยานหลักฐานแล้วก็ต้องตรวจสอบทันทีและไม่แตะต้องเคลื่อนย้ายสิ่งที่พบโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้มีการถ่ายภาพสเก็ตภาพวัดขนาดวัดระยะทางบันทึกการพบสิ่งของและเก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆของเจ้าหน้าที่ให้เสร็จสิ้นแล้วจึงทำการค้นหาในเรื่องอื่นต่อไปสำหรับวิธีการค้นหาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยทั่วไปก็ใช้วิธีเดินตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดซึ่งมีวิธีการที่ใช้อยู่ก็4วิธีด้วยกันครับคือวิธีแรกก็คือการเดินตรวจเป็นวงกลมแบบก้นหอยโดยเริ่มจากจุดภายนอกของที่เกิดเหตุเดินตรวจเป็นวงกลมเวียนเข้าสู่จุดศูนย์กลางแบบตามเข็มนาฬิกาหรือจะเดินกลับกันโดยเริ่มจากจุดศูนย์กลางเวียนออกข้างนอกแบบทวนเข็มนาฬิกาก็ได้วิธีนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมก็สามารถใช้วิธีที่2ถึง4คือวิธีที่2นั้นใช้เดินตั้งต้นจากมุมใดมุมหนึ่งเดินขนานไปกับขอบพื้นเมื่อพื้นที่นะครับเมื่อเดินสุดแล้วก็เดินวกกลับมาขนานกับทางเดิมเดินกลับไปกลับมาจนเต็มพื้นที่เหมือนกับเราพับผ้าทบไปทบมานะครับส่วนวิธีที่3นั้นเป็นการเดินตรวจเช่นเดียวกับวิธีที่2แต่เป็นการเดินคนละแนวคือเดินในทางขวางนะครับอาจารย์คงนึกถึงเรื่องการไถนา
ครับ
นะครับวิธีการเดินตรวจสถานที่ก็ใช้วิธีอย่างเดียวกันคือเดินตรงแล้วก็เดินขวาง
ครับ
ทีนี้สำหรับวิธีที่4ก็ใช้การแบ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุออกเป็นพื้นย่อยๆหลายพื้นที่แล้วกำหนดให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบตรวจหาหลักฐานเฉพาะพื้นที่ที่แบ่งนั้นวิธีนี้ใช้กับพื้นที่ที่เกิดเหตุที่กว้างและต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคน ที่ผมกล่าวมานี้ก็เป็นวิธีการค้นหาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุโดยคร่าวๆนะครับซึ่งถ้าเผื่อพูดกันละเอียดแล้วก็คงจะต้องใช้เวลามากกว่านี
้การตรวจสถานที่เกิดเหตุนอกจากจะค้นหาพยานหลักฐานตามที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วนะคะเราก็คงจะเคยเห็นว่ามีการถ่ายภาพที่เกิดเหตุด้วยซึ่งพันตรีดร.อุตสาห์ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของการถ่ายภาพเอาไว้ว่า
ส่วนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกับการตรวจสถานที่นะครับเพราะว่าเราจะได้ทุกแง่ทุกมุมไว้เป็นหลักฐานด้วยการถ่ายภาพนั้นเป็นเรื่องที่จะใช้นำมาประกอบการพิจารณาคดีได้เป็นอย่างดีการถ่ายภาพก็ควรจะถ่ายในมุมต่างๆอย่าให้ซ้ำที่กันแล้วก็สิ่งที่ควรถ่ายก็คือสภาพสถานที่เกิดเหตุช่องทางเข้าออกร่องรอยการเจาะงัดหรือรอยเลือดหรือร่องรอยสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อคดีเช่นหลักฐานพยานอื่นๆที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุอันจะนำไปสู่การสันนิษฐานถึงเค้าโครงของการกระทำว่าเริ่มต้นจากจุดไหนถึงจุดไหนวิธีถ่ายภาพที่เกิดเหตุต้องถ่าย3ระยะด้วยกันระยะแรกคือถ่ายระยะไกลเป็นถ่ายการถ่ายมุมกว้างเพื่อให้เห็นตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งของต่างๆในที่เกิดเหตุการถ่ายครั้งที่2ถ่ายระยะปานกลางประมาณ10ถึง20ฟุตเพื่อเจาะจงถ่ายเฉพาะพยานหลักฐานหรือส่วนที่สำคัญของสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายระยะที่3ก็คือถ่ายในระยะใกล้เพื่อให้เห็นรายละเอียดของพยานหลักฐานอย่างใกล้ชิด
นอกจากถ่ายภาพแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในขั้นตอนของการตรวจสถานที่ก็คือการทำแผนที่เกิดเหตุซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
การทำแผนที่เกิดเหตุมีวิธีทำหลายอย่างแตกต่างกันแล้วแต่ผู้ทำแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะสเก็ตภาพเป็นแผนผังเมื่อไปถึงสถานที่เกิดแล้วก็ต้องสเก็ตภาพในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างน้อย4ภาพภาพแรกแสดงที่ตั้งของเคหสถานว่ามีส่วนสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกับบริเวณทั่วไปอย่างไรบ้างภาพที่2แสดงผังในเคหสถานนั้นรวมทั้งห้องต่างๆภาพที่3ห้องที่เกิดเหตุแสดงที่ตั้งเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งในห้องนั้นภาพที่4แสดงให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ลักษณะและสภาพของสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐานการทำแผนที่เกิดเหตุเป็นวิธีประมวลเหตุการณ์และหลักฐานต่างๆในระยะเวลาสั้นกว่าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแผนที่เกิดเหตุจะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงตำบลที่อยู่สภาพและลักษณะสิ่งของได้โดยถูกต้องตามความเป็นจริงและทั้งทิศทางและขนาดเพราะมีการแสดงทิศและมาตราส่วนการทำแผนที่จะต้องมีการบันทึกข้อความประกอบไปด้วยเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่จะลืมไม่ได้ได้แก่1วันเดือนปีและเวลาที่ทำแผนที่2คำอธิบายลักษณะคดีโดยย่อ3ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำแผนที่ครับ
ค่ะการทำแผนที่เกิดเหตุก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนโดยการตรวจสถานที่นะคะและนอกจากการทำแผนที่เกิดเหตุแล้วในบางครั้งก็ยังต้องมีการเฝ้าตรวจด้วยซึ่งพันตรีดร.อุตสาห์ก็ได้อธิบายถึงความหมายและวิธีการเฝ้าตรวจเอาไว้ว่า
ครับการเฝ้าตรวจก็คือการเฝ้าสังเกตบุคคลสถานที่และสิ่งของหรือยานพาหนะโดยวิธีปกปิดเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทำผิดหรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยสำหรับการเฝ้าตรวจนั้นโดยทั่วไปก็มี3วิธีคือการเฝ้าตรวจเคลื่อนที่การเฝ้าตรวจประจำที่และการเฝ้าตรวจโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เช่นใช้เครื่องดักฟังเป็นต้นครับ
เมื่อพูดถึงการเฝ้าตรวจนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินคำว่าการสะกดรอยนะคะซึ่งคำสองคำนี้จะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนั้นพันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิชก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
การสะกดรอยเป็นการเฝ้าตรวจเคลื่อนที่ซึ่งมี2วิธีด้วยกันคือการสะกดรอยติดตามกับการใช้ยานพาหนะสำหรับการสะกดรอยการเดินสะกดรอยก็ยังแบ่งออกเป็น2วิธีครับวิธีแรกเรียกกันว่าเป็นแบบ ABC ใช้ผู้สะกดรอย3คนหรือมากกว่านั้นเพื่อไม่ให้ซ้ำหน้ากันตัวอย่างเช่นให้ A กับ B เดินตามหลังผู้ต้องสงสัยให้ B เดินตามหลัง A ในระยะห่างๆส่วน C นั้นเดินขนานไปกับผู้ต้องสงสัยแต่อยู่คนละฝากถนนถ้าผู้ต้องสงสัยเลี้ยวที่มุมถนน A ก็จะไม่เลี้ยวตามไปจะเดินเลยไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วให้เดินขนานไปกับผู้ต้องสงสัยส่วน B ก็จะมาเดินตามหลังผู้ต้องสงสัยแทน A สำหรับ C นั้นก็จะข้ามฟากมาเดินตามหลัง B ก็จะทำให้มีผู้สะกดรอยเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งสลับกันคือ B กับ C เดินตามหลังผู้ต้องสงสัยส่วน A ก็เดินขนานไปกับผู้ต้องสงสัยส่วนการสะกดรอยวิธีที่2ที่เรียกว่ากบกระโดดก็ใช้วิธีเดียวกันกับวิธีที่1แต่จะหยุดการสะกดรอยทันทีเมื่อเห็นว่าผู้ต้องสงสัยหยุดหรือเลี้ยวและจะทำการสะกดรอยต่อไปในวันรุ่งขึ้นวิธีนี้ใช้สำหรับผู้ต้องสงสัยที่ขี้ระแวงหรือมีการระมัดระวังตัวดีเป็นวิธีที่ต้องใช้เวลามากสำหรับการเฝ้าตรวจเคลื่อนที่โดยใช้ยานพาหนะนั้นส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์สะกดรอยติดตามรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยซึ่งจะต้องใช้รถยนต์อย่างน้อย2คันจึงจะได้ผลโดยวิ่งอยู่ข้างหน้าและข้างหลังของผู้ต้องสงสัยอย่างละ1คันหรือจะวิ่งอยู่ข้างหลังทั้ง2คันก็ได้ปกติจะวิ่งอยู่ห่างรถที่ติดตามประมาณ100หลาถ้ามีรถ3คันก็วิ่งข้างหน้า1คันตามหลัง2คันแล้วก็คอยสับเปลี่ยนตำแหน่งกันด้วยการเฝ้าตรวจชนิดประจำที่นั้นก็คือการใช้อาคารหรือยานพาหนะรถยนต์เป็นที่สังเกตการสถานที่ต่างๆที่ต้องสงสัยเพื่อให้ทราบพฤติการของบุคคลในสถานที่นั้นว่าทำอะไรพบปะกับใครเพื่อจะได้ออกหมายค้นหรือจับกุมผู้กระทำผิดได้ถูกต้องครับ
เราก็ได้ทราบรายละเอียดของการสืบสวนคดีอาญาจากพันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิชกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะรายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิชวิทยากรและให้เนื้อหาทัชชัยโผนาควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลประกอบการบทวิทยุและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ